Ahojte, som Sandra z Dejepisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemnú zábavu a počúvanie. Baví ťa okrem dejepisu aj programovanie? Tak skús odomknúť svoj potenciál s Traco Computers, sponzorom tejto epizódy a partnerom Apple pre školstvo. Nauč sa kodovať a rozšír si svoje kreatívne obzory na www.tabletdoskoly.sk. Traco Computers práve teraz oslavuje 30 rokov od založenia a pri tejto príležitosti usporadúva súťaž o MacBook a ďalšie hodnotné ceny. Viac informácií nájdeš v popise videa. Písmo je najdôležitejším vynálezom ľudstva, ale v tom istom čase, ako sa u ľudí vytvorila potreba zaznamenávať a zdieľať medzi sebou dôležité informácie, vytvorila sa aj potreba ich skrývať. A to viedlo k vynálezu, ktorý dnes nazývame kryptografia, alebo teda šifrovanie. Slovo kryptografia pochádza z gréckych slov kryptos, čiže skrytý alebo tajný, a grafein, čo znamená písať. Pôvodne sa kryptografia zameriavala na konverziu správ zo zrozumiteľnej formy do nezrozumiteľnej a následného spätného rozlúštenia. Umožňovala tak premeniť text a cenné informácie v ňom na nečitateľný. Utajovať komunikáciu bola spočiatku doména vojenských vodcov, diplomatov alebo špiónov. Už aj starovekí Gréci počas grécko-perských vojen používali mechanickú metódu utajovania komunikácie. Písaný text jednoducho pokryli a zahladili vrstvou vosku. Malo to však svoje muchy, pretože keď sa vosk zošúchal, text si mohol prečítať naozaj ktokoľvek. A preto sa vymyslela iná metóda, ktorá sa už nesnažila zakrývať samotnú existenciu komunikácie, ale iba jej význam. Vznikli tak dva typy šifier. Transpozičná šifra a substitučná šifra. Transpozičná šifra spočívala v zamiešaní písmen. Jednoducho sa poprehadzovali a vznikol anagram. Slovné spojenie Ahoj svet môže v transpozičnej šifre znieť ako Hajo West. Spartania na tomto princípe používali nástroj, ktorému sa hovorí skutále. Skutále pozostávalo z prúžku kože, alebo teda pergamenu, omotaného okolo dreveného valčeka. Odosielateľ napísal správu na prúžok počas toho, ako bol omotaný, a keď sa rozvinul, správa vyzerala ako spleť písmen. Ale ako náhle adresát vytiahol identický valček a omotal prúžok okolo neho, správa sa stala zrazu čitateľnou. Transpozičná šifra má však jeden nedostatok, a tým je obmedzený počet zamiešaní písmen. Slovo sen napríklad dokážete preusporiadať iba 5 spôsobmi. A práve z tohto dôvodu sa začala používať substitučná šifra. Najznámejšiu substitučnú šifru používal ešte Julius Cezar a dodnes sa jej hovorí Cezarova šifra. Cezar posúval každé písmeno vo svojich vojenských rozkazoch tak, aby nedávali zmysel, ak by sa dostali do rúk nepriateľa. Najskôr bolo potrebné, aby sa so svojimi veliteľmi, teda adresátmi, v predstihu dohodol, aký veľký posun budú používať. V prípade, že by to bolo napríklad 3, tak všetky písmená správy sa budú posúvať o 3 miesta v poradí abecedy. Takže z Ačka sa stane Dčko, z Bčka Ečko, z Cčka Fko a tak ďalej a tak ďalej. Veliteľ po obdržaní takejto zašifrovanej správy potom posunul každé písmeno o 3 späť a dozvedel sa skutočný význam. Táto šifra sa používala ešte stovky rokov po Cezárovi, avšak tiež mala svoju slabinu. Arabskému matematikovi Al-Kindimu sa podarilo Cezárovu šifru prelomiť tým, že využil dôležité vlastnosti jazyka, takzvaný otlačok jazyka. Ak si vezmete text z ľubovoľnej knihy a spočítate si výskyt každého písmena v texte, tak za každým nájdete podobný vzorec. Jednoducho, nájdete v šifre najčastejšie sa vyskytujúce písmeno a spravíte na základe toho predpoklad, že ide o to isté písmeno, ktoré sa najčastejšie vyskytuje v normálnom texte daného jazyka. Početnosť výskytu niektorých písmen je pre každý jazyk špecifická. V slovenčine je napríklad najviac používanou hláskou písmeno A a druhé najfrekventovanejšie je O. Na prelomenie Cezarovej šifry tak Al-Kindimu stačilo spočítať výskyt každého písmena v zašifrovanom texte a následne sa pozrel na to, o koľko sa tento otlačok jazyka posunul. Okrem Cezarovej šifry existovali aj iné druhy substitučných šifier, ako napríklad hebrejská Atbash šifra, ktorej princípom bolo, že prvé písmeno sa stalo posledným, druhé predposledným a tak ďalej. Po prípade aj piškôrková šifra, ktorá využívala jednoduchú geometrickú substitúciu. Písmena sa vymenili za úlomky mriežky. Všetky uvedené metódy substitučného šifrovania však zostali náchylné na dešifrovanie a prelomenie kódu vďaka Al-Kindiho frekvenčnej analýze. Až kým neprišiel diplomat Blaise de Vigenère s lepším systémom. Blaise sa z pracovných dôvodov zaujímal o kryptografiu, až si jedného dňa uvedomil, že slabinu súdobých šifier tvorí jej monoabecedný charakter, že pri šifrovaní používajú vždy iba jednu abecedu. Čím viac abeced sa použije, tým bezpečnejšie šifrovanie je, a tak ich použil až 26. Vytvoril Vigenérov štvorec. V každom riadku tohto štvorca je abeceda posunutá o jedno miesto doľava a to isté platí aj pre stĺpce. Takže každé písmeno originálneho textu by mohlo byť reprezentované hneď viacerými písmenami. A každé písmeno v šifre môže taktiež reprezentovať viac písmen, takže táto metóda šifrovania je úplne imunná voči frekvenčnej analýze. Šifrovanie prebieha tak, že sa zvolí kľúč, slovo, ktoré bude určovať pomocou ktorej abecedy práve šifrujeme. Ja som si zvolila moje krstné meno Sandra. Zvýrazním si ho v tabuľke, no a pre názornosť sa pokúsim zašifrovať slovné spojenie presun na západ. Pod toto slovné spojenie presun na západ si dopíšem moje meno rovnako veľa krát, aby mi vyšiel počet znakov. A teraz si už len v stĺpčekoch zvýrazňujem originálne znenie. A šifrujem. Slovenský príkaz presun na západ tak nakoniec vyzerá nejako takto. Sila tejto šifry spočíva v tom, že dve rovnaké písmena sú zašifrované na dve úplne odlišné písmena. Aj keď túto šifru takmer nikto nevedel vyriešiť, zostala nedosenenou a takmer nepoužívanou až do 19. storočia. Tiež však mala slabinu a tou bolo kľúčové slovo, čiže v mojom prípade to bolo to krstné meno. Ak ste dokázali zistiť, podľa akého kľúču jedinec šifruje, tak ste dokázali prelomiť celú šifru a prečítať si čokoľvek. No a povaha toho, ako bolo kľúčové slovo použité, skutočnosť, že sa opakovalo, až kým nedošli znaky pôvodnej správy, bolo odpoveďou na prelomenie tejto šifry. A túto odpoveď našiel ako prvý Angličan Charles Babbage. Vyhľadal opakované sekvencie písmen v šifre. Spočítal znaky medzi opakujúcimi sa sekvenciami a potom tieto čísla, ktoré mu vyšli, napísal na papier a zistil, že sú to násobky určitého čísla. V jeho prípade to bolo 5. Čo znamenalo, že kľúčové slovo muselo mať 5 znakov a tým pádom používalo aj 5 šifrových abeciet a každá z nich fungovala na princípe monoalfabetickej šifry. Babbageové zistenie tak spočívalo v tom, že akákoľvek polyalfabetická šifra sa dá rozložiť na N monoalfabetických a tie už vie prelomiť. Toto zistenie však nikdy nepublikoval a prvý, kto to urobil, bol až Prus Friedrich Cassisky. A preto táto metóda dešifrovania nesie meno Cassiskyho test. Na pomoc so šifrovaním sa začali používať aj rôzne fyzické zariadenia a pomôcky. Jedným z prvých bolo skútale, ktoré som už spomínala, alebo aj rôzne šifrovacie mriežky, alebo rotorové stroje, z ktorých najslavnejším sa stala Enigma. Prvý takýto prístroj bol vynajdený nemeckým inžinierom Arturom Scherbiusom ešte na konci prvej svetovej vojny. Toto elektromechanické zariadenie sa skladalo z viacerých rotorov, ktoré transformovali obyčajný text na šifrovaný text, ktorý vyzeral ako úplne náhodné znaky. Enigma sa stala všeobecne známou najmä vo vojenských kruhoch. Totižto Nemci ešte pred druhou svetovou vojnou kládli dôraz na rýchlu, mobilnú taktiku v boji, ktorá závisela od rádiovej komunikácie. A keďže nepriatelia by takúto komunikáciu cez rádiové signály veľmi jednoducho zachytili, správy museli chrániť neprelomiteľným šifrovaním. No a kompaktný a ľahkoprenosný stroj Enigma všetky tieto potreby spĺňal. Enigma pracovala na princípe polyalfabetickej šifry, čiže podobne ako ten Vigenérov štvorec. Písmeno A sa tak mohlo v texte objaviť aj ako T, či 8, alebo Y. A navyše to robila pomocou procesu, ktorému sa hovorí krokovanie. To znamená, že pri každom stlačení klávesy sa rotory Enigmy posunuli o krok a zmenili šifrovanie. A tým sa vždy zmenila substitučná abeceda používaná na šifrovanie, čím sa zabezpečilo, že každé písmenko bolo na inej pozícii rotora a takto vytvorilo oveľa impozantnejšiu a neprelomiteľnejšiu šifru. Enigma navyše obsahovala aj taký zásuvný panel, takzvaný Steckerbrett, ktorý bol umiestnený v jej prednej časti. A bol to akoby ďalší rotor, ktorý prispel k väčšej kryptografickej sile, pretože mal bilióny možných nastavení. Nemci sa tak celkom oprávnene domnievali, že kódy, ktoré Enigma produkuje, sú neprelomiteľné. A teoreticky aj boli. To, s čím sa však nepočítalo, bola ľudská omylnosť v kombinácii s geniálnymi myslami vedcov. Ešte v roku 1932, dovtedy hádam najtalentovanejší matematik Marian Rejewski, napísal rovnicu, ktorá matematicky rekonštruovala zapojenie rotorov Enigmy. Hoci to bol pozoruhodný výkon, bez zoznamov vstupných kľúčov Enigmy to však bolo úplne na nič. Nemeckí šifrovací úradníci však v čase mieru len zriedka menili nastavenia rotorov a to znamenalo, že Rejewski dokázal do roku 1938 dešifrovať až 75% zachytených správ. Jeho malý tím však nedokázal spracovávať obrovské množstvo prichádzajúcich informácií a tak zostrojili stroj s názvom Bomba kryptologičná, ktorý zrazu dokázal spracovať až 17 000 možných pozícií Enigmy. Tieto prístroje, alebo aj bomby, ako ich nazývali, boli pokročilé, ale ich úspech sa čoskoro skončil. Koncom roku 1938 Nemci totižto pridali k svojej Enigme ďalšie dva rotory, čím sa exponenciálne zväčšili potenciálne polohy a Poliaci to jednoducho už prestali zvládať sami. Ako náhle sa však začala druhá svetová vojna, o svoje poznatky sa podelili s Britmi a Francúzmi. Podľa vzoru Poľska priviedla britská vláda najlepších matematikov do panstva z 19. storočia severne od Londýnu do Bletchley Parku. Do Bletchley prišli aj také pozoruhodné mená ako Alan Turing alebo Gordon Welchman. Z pracoviska v Bletchley sa čoskoro stala výrobná virtuálna linka, ktorá bola v spojení so záchytnými miestami v celej krajine. Pracovníčky v registračnej miestnosti získavali akékoľvek informácie z prichádzajúcich správ, ďalej sa to posúvalo kryptoanalytikom, ktorí sa pustili do práce s prelomením kľúča a ako náhle si mysleli, že uspeli, odovzdali to do strojovne, kde sa tamojší pracovníci usilovne pokúšali dekodovať správu na originálne znenie. Do roku 1944 tvorili až 75% pracovnej sily v Bletchley Parku ženy. Od roku 1940 sa však situácia skomplikovala, pretože nemeckí operátori začali meniť nastavenia rotora každý deň. A to znamená, že ak nedokázali prelomiť šifru do konca dňa, všetok pokrok sa vytratil a na druhý deň museli začať od začiatku. Vedec John Harrywell vtedy celkom bystro odhadol, že mnohí nemeckí operátori sú určite príliš leniví alebo príliš vystresovaní na to, aby úplne menili nastavenia z predchádzajúceho dňa. Pozmenili to vždy len mierne, takže ak sa podarí rozluštiť nastavenia z predchádzajúceho dňa, dokázalo by to dosť pomôcť. Tento Harrywellov tip fungoval a pomohol Bletchley Parku odvodiť časť denného kľúča. Spoločne s ďalšími obdobnými chybami nemeckých operátorov sa stali jediným spôsobom, ako sa dala prelomiť Enigma. Medzitým Alan Turing pracoval na konštrukcii vlastného stroja, ktorý prekonal problémy, s ktorými sa poľská bomba nevedela vyrovnať. Spoločne s Welchmanom a jeho teoretickými poznatkami o zásuvnom paneli Enigmy zostrojili prístroj, ktorý sa stal začiatkom úspešného prelomenia Enigmy. Vážil 1 tonu a prišiel na svet v auguste 1940. Do konca vojny ich bolo vyrobených až 210 a ich zavedenie do prevádzky viedlo ku každodenným prelomom nových správ od Luftwaffe a Wehrmachtu. Šifrovací systém nemeckého námorníctva Kriegsmarine sa však stále nedalo rozlusknúť. A to bolo naozaj kľúčové, pretože ponorky U-Boot pravidelne ničili lodnú dopravu spojencov v Atlantiku. Ako náhle hliadkujúca ponorka zbadala lodný konvoj, upozornila na to ostatné a spoločne potom lode odtorpédovali a poslali na dno oceánu. Ak by teda v Bletchley konečne dokázali dešifrovať správy ponoriek, boli by o krok vpred. No a veľký zlom nastal 9. maja 1941, keď sa spojenecké námorníctvo zmocnilo ponorky U-110 po tom, čo jeho veliteľ nariadil posádke, aby opustila palubu bez toho, že by najprv zničili spravodajské vybavenie vo vnútri. Nemecký veliteľ sa totiž asi domnieval, že ponorka sa bez tak potopí a preto netreba strácať čas takýmito technikáliami. Ale zmýlil sa. Bletchley sa tak dostalo ku kompletnej enigme s číselníkmi, inštrukciami a zoznamami kľúčov. V podstate získali úplne všetko bez toho, že by o tom Nemci vedeli. A so znalosťami o umiestnení ponoriek sa druhá svetová vojna začala pomaly obraciať v prospech spojencov. Britci však vynakladali po celú dobu maximálne úsilie, aby maskovali, odkiaľ získavajú svoje informácie. No a totálna viera Nemcov vo svoj šifrovací systém znamenala, že spojenci získali výhodu. Počas druhej svetovej vojny však Nemecko prišlo ešte s komplikovanejšími šifrovacími systémami a Bletchley Park zase s ešte komplikovanejšími strojmi na ich rozšifrovanie. No a v posledných 10 ročiach sa oblasť kryptografie rozšírila za hranice dôvernosti správ a dnes zahŕňa skôr techniky na kontrolu integrity správ, overovania identity odosielateľa a príjemcu, používa sa na digitálne podpisy a podobne. No a čo hovoríte vy na túto tému? Vie Peťa Pero posprapava pať po potepej to porepe čipy? Mali ste v detstve nejaký vlastný šifrovací jazyk, po prípade systém, alebo ako ste sa dostali vo svojom živote do kontaktu so šifrovaním?